Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim. Bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türk Saat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türk Saat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım
yox. Sən təhqirə
çıxırsan, mən getmirəm.
Mən danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün təsirindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün İşdən Sonra proqramında bizim ilk mövzumuz Səhiyyə Nazirliyində bugün keçirilən kollegiya iclası ilə bağlıdır. Səhiyyə Nazirliyi bir sıra problemləri etiraf edib və bu səhiyyə sistemindəki çatışmazlıqlarla bağlı və həkimlərin peşə fəaliyyətində hər hansı ortaya çıxan problemlərlə bağlı bir danışmaq üçün biz Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyevi dəvət etmişik studiyamıza və biz Səhiyyə Nazirliyinin mövqeyini də səsləndirəcək veriliş ərzində. Siz də əziz dinləyicilər müzakirədə iştirak edin. Siz də səhiyyə sistemi barədə nə düşünürsünüz? Sizin fikrinizcə səhiyyə sisteminin əsas problemləri nədən ibarətdir? 050 744 10 17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefondan zəng etsəniz, prodüserlə əlaqə saxlayacaqsınız. O da sizin ismarcınızı efirə çatdıra bilər ya da sizi canlı yayıma qoşar. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra isə mövzumuz Misirdə ordu, polis, mülki geyimlilərdir. Sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də verilişdə, yəni verilişin bu hissəsində də iştirakınızı gözləyirik. Hələlik isə Azadlıq Radiosu həm audio, həm də video web yayımı və pek yayımı ilə sizinlədir. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və mən qonağımı salamlayıram. Qalib Əliyev qonağımızdır. Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Qalib bəy.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə dinləyicilərimizə verdiyim sualı sizə də verim. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda səhiyyə sisteminin 3 əsas problemini biz sadalasaq, hansınları siz birinci üç yerə çıxararsınız yəni?
Çətin sual qoydunuz qarşımda birinci sual olaraq. Ona görə ki, səhiyyənin problemləri həddindən çoxdur və bunların hansınasa necə deyirlər, üstünlük vermək çox çətindir. Prioritet deyək də üstünlük vermək biraz çətindir. Ancaq mənim zənnimcə birinci səhiyyənin əsas problemi səhiyyə işçilərinin maaşlarının onların gördüyü işə necə deyirlər, adekvat olmamasını, başqa sözlə desəm, demək tibb işçilərinin maaşlarının həddindən artıq aşağı olmasını mən ön plana çəkmək istəyərdim. Ona görə ki, möhtərəm prezidentimiz həmişə öz çıxışlarında deyir ki, Azərbaycanın ən böyük varlığı onun kadr potensialıdır, insanlarıdır. Bu özünü səhiyyə sistemində daha da çox qabarır, necə deyirlər, daha da açıq aydın göstərir. Ona görə ki, həkimin səriştəsindən, həkimin vicdanından aslı olan məsələlər həddindən çoxdur. Buna görə də mən demək bu birinci yerə çıxartmaq istəyərdim bu məsələni. İkinci yerdə səhiyyədə gedən islahatların bəli, onu mən bəri başdan istəyirəm qeyd eləyəm ki, səhiyyədə müəyyən islahatlar həyata keçirilir. Ancaq onun nə qədər necə deyirlər, islahatlar düzgün gedir, nə qədər əhatə dairəsi nə qədərdir bunun, bu barədə də, bu sahədə də çox böyük problemlər var. Və bir də üçüncü, o da əsas məsələlərdən biridir ki, bu səhiyyənin maddi texniki bazasını həqiqətən də dövlətimiz gücləndirir. Ancaq bundan istifadə etmək, bunu insanların nətər deyirlər istifadəsinə vermək, pulsuz istifadəsinə vermək, ondan faydalanmaq səviyyəsi arzu olunan
ondan həddə dərəcədə səviyyədə deyil, deyirsiniz. Və görək Azərbaycanın Səhiyyə Naziri bu problem, əsas problemləri sadalayanda hansılarından danışıb. O, bugün kollegiya iclası keçirilib Səhiyyə Nazirliyində və Səhiyyə Nazirliyinin və indiyə qədər də müxbirlərimiz davam müxbirlərimiz xəbər verir ki, bu davam edir iclaslar və ona görə biz Səhiyyə Nazirliyindən əlaqə saxlayıb Səhiyyə Nazirliyinin rəsmilərinin iştirakını təmin edə bilmədik. Amma bugün kollegiya iclasında danışılanları bugün diqqətinizə çatdıracaq və prodüserimiz də davam edir, etdirir səyləri. Biz Səhiyyə Nazirliyindən rəsmi mövqe öyrənməyə çalışacaq. Xəstəxanaların kifayət qədər dərman preparatları və sarğı materialları ilə təmin olunmasına baxmayaraq, bəzi tibb işçiləri tərəfindən xəstələrə, onların yaxınlarına hələ də dərman aldırmaq hallarına rast gəlinir. Bunu Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyib. Xəstələrdən və onların qohumlarından xüsusilə də doğum evlərində müxtəlif bəhanələrlə qeyri-rəsmi ödənişlərin tələb olunması halları da var. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən veriblər bu məlumatı ki, bu kollegi iclasında Azərbaycan Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev verib bu çıxışında söyləyib bu halları. Onun sözlərinə görə belə hallarla bağlı nazirliyə müraciətlər hələ də daxil olmaqdadır və nazir onu da əlavə edib ki, o hallara qarşı barışmaz mübarizə aparılmalıdır. Oqtay Şirəliyev eyni zamanda xəstəxanalarda sanitar-epidemioloji rejimə nəzarətin gücləndirilməsinin, təmizliyə və nizam-intizam qaydalarına riayət olunmasının vacibliyini vurğulayıb, o nazirliyin struktur bölmələrinin rəhbərlərinə xəstəxanaların fəaliyyətinin ciddi nəzarətdə saxlanılması, mütəmadi reydlərin aparılması, aşkar edilmiş nöqsanların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər görülməsini də tapşırıb. Nazir onu deyib ki, sadalanan nöqsanların aradan qaldırılması üçün təkcə tibb müəssisəsinin rəhbərləri deyil, vəzifəsindən asılı olmayaraq müəssisədə çalışan hər bir kəs səy göstərməlidir, əlindən gələn əsirgəməməlidir. Yalnız bu zaman istənilən nəticələr etmək mümkündür. Bax, bu Oqtay Şirəliyevin bugünkü kollegiyada danışdıqlarından bir hissədir. Və burada nəzarət məsələsinə çox ciddi diqqət yetirilir. Amma yəni məsələnin həlli nəzarətdədirmi sizcə? Yoxsa daha ciddi islahatlar aparılmalıdır? Yoxsa hansısa nəsə dəyişməlidir? Yoxsa hansısa bir dünya görüşü dəyişikliyinə ehtiyac var. Bəlkə işə yanaşma tərzinin dəyişməsinə ehtiyac var. Bəlkə daha artıq savada ehtiyac var. Yəni, sadəcə reydlərdən bu problemin həllinə nail olmaq mümkündürmü, Qalib bəy?
Çox sağ olun, Xədicə xanım. Demək olar ki, bu siz bu sualın bir hissəsini özünüz cavablandırdınız. Təbii ki, əmr edirəm düzgün diaqnoz qoy, əmr edirəm düzgün müalicə et, əmr edirəm sən xəstədən pul alma, hər həkimə bir dənə gözətçi təyin etmək, bu o demək deyil ki, bu səhiyyə demək deyil, bu tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması deyil. Bunun haqqında mən dəfələrlə öz məqalələrimdə də, Həkimlər Assosiasiyasının müraciətlərində də biz qeyd etmişik ki, bu islahatlar çərçivəsində aradan qaldırılmalıdır, qanunvericilik çərçivəsində aradan qaldırılmalıdır, yoxsa ki, həkimləri indi günahlandırmaqla hər şeydə mən üzr istəyirəm bərbaşdan dinləyicilərdən, o həkimlər var, o sözü gərək mən qabaqcadan deyəydim, demək o həkimlər var ki soyğunçuluqla məşğuldular, bunlara mən həkim heç vaxt deməmişəm, onların müdafiə etməmişəm, elə bir fikrim də yoxdur. Bər başdandan istəyirəm ki, bunu bilsinlər. O insanlar ki, o həkimlər ki, insanları vadar edir, nə bilim, hər şeyini satsın, gətirsin, nə bilim, ki, bir əzizini xilas etməkdən ötürü, bu həkimlik deyil. Ona görə də bunları biz həkimlik peşəsini nüfuzdan salan bir ünsürlər kimi qəbul edirik. Heç vaxt onların müdafiəsinə qalxmaq fikrində də deyilik. Ancaq Azərbaycanda kifayət qədər səriştəli, kifayət qədər vicdanlı həkimlər var. Həmin o həkimlər də o birisi o qurunun oduna yanır. Necə atalar sözü var, deyir, qurunun oduna yaş da yanır. Bax, belə bir problemlə biz üzləşmişik. Təbii ki, Səhiyyə Nazirinin o dediyi sözlər onu bu birinci dəfə demir. Həmişə elə gəldiyi gündən bəri ilə həmişə onu deyir, hansısa tədbirlər həyata keçirməyə çalışır ki, bu baş verməsin. Ancaq bu yenə də ki, öz birdən də atalar sözü çəkim ki, deyir, çax-çax nə qədər atılıb düşsə də dəyirman öz bildiyini edir. Ona görə ki, o çax-çağın o dəyirmana heç bir təsiri yoxdur. Biz gərək təsirli elə bir mexanizm quraq ki, elə bir, necə deyirlər, səhiyyənin maliyyələşdirilmə prinsipindən tutmuş, tibbi yardımın göstərilməsi prinsiplərini tamamilə dəyişməliyik ki, bu, necə deyirlər, xoşa gəlməz hallar aradan qaldırız.
Amma o nədir o prinsip? İndi hansı prinsiplər mövcuddur? O prinsiplər bəllidirmi? Hər kəs bilirmi ki, həkimdən nəyi tələb etməlidir? Həkim özü bilirmi ki, nəyi etməlidir? Yəni, bu prinsiplər əvvəlcədən razılaşdırılıb, qəbul edilibmi, tələb? Yəni, mən heç xəbərim yoxdur ki, bizim həkimlərin hansı prinsipləri var və onları hansına riayət etməlidirlər. Və güman edirəm ki, bir çox istehlakçının xəbəri yoxdur. O qəbul olunubmu hansısa prinsiplər? Və yoxsa o, bunlar elə Sovet dövründən biz yadımızda da deyirlər Hipokrat andı və s. Peki, bundan nizamlanır?
Demək olar ki, bugün üçün qüvvədə olan qanun əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanundur. Hal-hazırda müzakirə olunan və nazir tərəfindən ortalığa qoymuş bu çatışmazlıqlar ki var, bu qanun, adını çəkdiyim qanun onların qarşısını heç də ala bilmir. Ona görə də təbii ki, yeni qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var ki, burada həm pasiyentlərin, yəni xəstələrin hüquqlarını qorusun bu qanun, həm də tibb işçilərinin. Ancaq mən təəssüflə qeyd edirəm ki, biz həkimlər assosiasiyası olaraq, mən onu burada göstərə də bilərəm sizə, hələ 1993-cü ildə təklif etmişdik ki, tibbi deontoloji nizamnamə adı ilə və müzakirəyə çıxartmışdıq ki, əlavə qanun qəbul edilməlidir ki, həkimin davranışı, etikası və s. və s. o yazılmamış qanunlar var, deyək də başqa sözlə deyim mən bunu. Bunu yazmaq lazımdır. Ona görə ki, elə bir insan yoxdur ki, ömründə həkimə müraciət etməmiş olsun. Ya öz səhəti ilə əlaqədar, ya qohumunun səhəti ilə əlaqədar. Bu demək olar ki, bütün hər bir insanı, necə deyirlər, müqəddəratını nə vaxtsa, hansısa bir formada həll edən bir sahədir. O vaxtı bu geniş müzakirəyə səbəb oldu, böyük marağa səbəb oldu. Sonralar mən şəxsən özüm baxdım, gördüm ki, bu tibbi deontoloji nizamnamə formasında mövcud olan problemlərin hamısını aradan qaldıra bilmir. Nəyə görə? Ona görə ki, hal-hazırda bu dəqiqə həkimlik bilirsiniz də, bu böyük anlayışdır. Demək, təkcə həkimlərə aid deyil, bütün tibb işçiləri nə edirsə, xəstələrlə əlaqədar davranışından tutmuş, onun məsuliyyəti və s. və s. burada demək, həm siyasi, həm sosial, iqtisadi, mənəvi, hüquqi və s. və s. problemlər var ki, o sahədə də boşluqlar var. Biz Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının aha.ght.org saytında bu yeni həkimlik peşəsinin əsasları haqqında qanun layihəsini 2009-cu ilin fevral ayında gərək ki yerləşdirmiş. Fevral ayından yerləşdirmişik və müzakirə olunur. Biz çox sevindik ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə görə
bu referendumda edilən dəyişiklik.
Referendumdan sonra edilən dəyişiklikdən söhbət gedir, tamamilə düz deyirsiniz. Demək, 40 min nəfərin və vətəndaşın imza dəstəyini almış qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim oluna bilər.
Və siz toplamısınız bunları.
Demək, biz qarşımıza qoyduq, Azərbaycanda hələ belə bir təcrübə yoxdur, olmuyor və biz müraciət etdik tibb işçilərinə, vətəndaşlara ki, öz hüquqlarının qorunmasında necə deyirlər, ehtiyacı olan tibb işçiləri də onların da ehtiyacı var, hüquqları qorunsun, xəstələrin də ehtiyacı var və buna görə də çox böyük dəstək aldıq, imza topladıq.
Nə qədər?
Demək, orada bilirsiniz mi, müəyyən problemlər var, o şəxsiyyət vəsiqələrinin o müddətinin keçməsi ilə əlaqədar. Sonra bu seçkilərdə olan o necə deyirlər, o tələblər ki var idi, buna da şamil edilir. Mən belə təsəvvür elədim ki, bu imza tarixini gərək vətəndaş özü yazsın ki, hansı tarixdə imza edib. Bunları əgər çıxmasa hələ kənara, bir 65 min nəfərin imza dəstəyini almış. Bu da hələ Azərbaycan tarixində mən eşitməmişəm ki, belə bir presedent var.
Doğrudan presedent məncə olmayıb.
Yoxdur, bəli, olmayıb. İndi mən sorğu vermişəm Milli Məclis.
Yəni bunları qapı-qapı gəzib imza topu.
Yox, mən indi siz görə bilərsiniz, açın orada saytda baxa bilərsiniz. Mən müraciət etdim Azərbaycan vətəndaşlarına, özü də bu formadakı hörmətli həm yerlərim və həmkarlarım. Ki, xahiş edirəm, bu qanun bütün millətə lazımdır, həm tibb işçilərinə, həm də xəstələrə lazımdır. Ona görə də bu qanun layihəsini dəstək verin. Bunlar da çox gözəl dəstək verdilər. Baxmayaraq ki, çox böyük maneçiliklər.
Yəni özləri gəlib imza atdı.
Yox, ona ehtiyac yox idi. İndi orada onun cürbəcür, mən istəmirəm o mexanizmi necə deyirlər, efirdə vaxt itirək ona. Ancaq iş burasındadır ki, mən Milli Məclisə müraciət etmişəm. Xədicə xanım, buyurun, baxa bilərsiniz. Milli Məclisdən aldığım bu konverti cavabda belədir. Ki, buyurun siz oxuyun, xahiş edirəm.
Hörmətli Qalib Ali Əliyev 2011-ci il yanvarın 24-də Milli Məclisin İnformasiya Məsələləri sektoruna daxil olmuş filan sayılı sorğunuza 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-İQ sayılı informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə müvafiq olaraq baxılmışdır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, müraciətinizdə qeyd olunan məsələlərlə bağlı müddəalar hələlik qanunvericilikdə öz təsbitini tapmamışdır. Hal-hazırda 2009-cu ilin mart ayında keçirilmiş referendumdan irəli gələn bu və digər məsələlərlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlər aparılmaqdadır. Bunu şöbə müdürü Şahin Həsənov verib bu cavabı. Yəni referendumda dəyişilib bu konstitusiya, amma siz hələ konstitusiyon hüququnuzdan istifadə edə bilməzsiniz, belə çıxır.
Burada açıq aydın yazılıb ki, yəni o qaydalar olmalıdır ki, hansı qaydalar əsasında bu imzalar təqdim olunmalıdır Milli Məclisə, o qaydalar hazır deyil. Mən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət etdim bu məsələnin əlaqədar. Ancaq bugünkü efirdən istifadə edərək bir daha da üzümü tuturam Milli Məclisin sədrinə, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə, Səhiyyə Nazirini, Naziri Cənab Oqtay Şirəliyevə ki, onlar götürüb demək həmin bu həkimlik peşəsinin əsasları haqqında qanun layihəsindən yalnız bir fəsli pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsini təqdim ediblər Milli Məclisə. Bunu bugünkü bu demək əgər pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında bu qanun layihəsi qəbul edilsə, digər problemlər nəzərə alınmadan o heç də tarazlıq yaratmayacaq.
Aydın.
Hüquqları pozulmuş, başqa sözlə deyim mən, hüquqları pozulmuş tibb işçiləri heç kəsin də hüquqlarını, necə deyirlər, qorumaq iqtidarında olmayacaqlar. Ona görə də mən, necə deyirlər, heç bir siyasi ambisiyasız, heç nəsiz xahiş edirəm ki, qoyun hər bir Azərbaycan ziyalısı ilk növbədə Azərbaycan millətinə xidmət etsin. Bütün ambisiyaları qoyaq kənara. Mənim heç bir iddiam yoxdur ki, indi qanun layihəsidir, yazılıb, müzakirə olunub, çox gözəl təkliflər alınıb. Misal üçün, təkliflərin birində Xədicə xanım sizin üçün maraqlı olar.
Siz biz gedin, bir qədər sonra o təkliflərə, çünki prodüserimiz xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü ilə əlaqə saxlayıb, Anar Qədirli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Salam.
Studiyamızda Qalib Əliyevdə Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının sədri və dinləyicilərimizdən də xeyli sayda məktub almışıq. Biz bugün kollegiyanın iclası olub və sizin də məlumatınız var idi. Agentliklər yayıblar ki, bu iclasda Səhiyyə Naziri pullu xidmətlə bağlı bəzi, yəni qanunsuz pul ödənişlərindən bağlı bəzi fikirlər söyləyib və Qalib müəllim hesab edir ki, bu məsələlərin aradan qalxması üçün reydlər kifayət eləməz. Bundan ötürü ciddi şəkildə islahatlar aparılmalıdır və onlardan biri də qanunvericilikdə islahatlarla bağlıdır. Və dinləyicilərdən xeyli sayda məktub müraciət var. Mən onlardan da bir neçəsinə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Amma əvvəl gəlin elə söhbətin bu hissəsinə siz rəyinizi bildirim. Sonra mən dinləyicilərin də ismarışlarından bir neçəsini səsləndirəcəm.
Buyurun,
Anar bəy, söz sizindir.
Bəli, demək, kollegiya iclası həm yekun 2010-cu ilin yekunlarına həsr olunmuşdu. Həm də ki, Səhiyyədə bəzi mövcud olan problemlər neqativ hallarla araşdırma xarakteri daşıyırdı və mən də razıyam ki, əlbəttə reydlər, söhbət tək reydlərdən getməyib ki, söhbət bir sistem yanaşmadan gedib. Reydlər sadəcə sadalanıb başqa bir məqamdakı sanitar-epidemioloji xidmətin reydləri, onu ola bilər ki, jurnalistlər biraz çaşlaqlar. Negativ hallarla mübarizə, negativ halların, yəni ki, qabağını alma bu sistem şəklində olmasa, bu həmi konkret tədbirlər olmalıdır, həmi nəzarət olmalıdır, həmi də əlbəttə ki, bu özünü qanunvericilikdə əks etməlidir. Və mən sizə bundan başqa deyim ki, maliyyələşdirmə sistemi də səhiyyənin dəyişməlidir və sığorta sistemi olsa, bu birbaşa bu negativ halların, o qeyri-formal ödənişlərin qabağını almağa qadirdir də bu sistem. Belə bir cavab sizi qanə edir.
Aydındır. Və mən dinləyicilərin bir iki sualını oxumaq istəyirəm. Tural Mehdiyev yazır. Salam, Səhiyyə Nazirliyi 2009-cu ildə lisenziyalarla, aptek lisenziyaları ilə bağlı yaratdığı süni problemlər hələ də davam edir. Şəxsi aptek açmaq istəyənlərin əksəriyyəti Səhiyyə Nazirliyinin 153 sayılı əmrinin tələblərinə tam cavab versələr belə aylarla 5-10 ay lisenziya ala bilmirlər. Bunun nəticəsində uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmirlər, lakin icarə haqqı ödəməli olurlar. Konkret bilərəkdən iflasa uğradılır və sonra da aptek açmaqdan imtina etməyə məcbur olurlar. Xatırladıram ki, lisenziya ilə bağlı müraciətə 15 gün ərzində cavab verməlidir. Görəsən, nə vaxtsa bu süründürməçiliyə son qoyulacaq, yoxsa yox. Tural Mehdiyev yazır bunu. Buyurun.
Süründürməçilik yoxdur orada. Sadəcə yəqin ki, Tural müəllim biraz dəqiq yazmır. Hər halda mən onu çağırıram ki, biraz obyektiv olsun da. Deməli, prosedur necədir? Hansısa şəxs müraciət edir Səhiyyə Nazirliyinə ki, mən aptek və yaxud başqa bir tibb müəssisəsi açmaq istəyirəm. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də tələblər biraz necə deyim sizə, biraz belə qabaq belə barmaq arası baxırdılar ötən illərdə, amma indi biraz tələblər necə deyərlər, konkretləşib. Yəni, tibb müəssisələrinə, konkret olaraq apteklərə. Yəni, bu tələblərə uyğun olmalıdır. Aptekin həmi təmiri, həmi aptek, çox adam elə başa düşür ki, aptek bir dərman tükanıdır. Bu elə deyil. Aptek, demək, tibb ocağıdır. Tibb ocağının bir növüdür. Tibb müəssisəsidir. Və onun da tələbləri həmi sanitariya normalarına, həmi orada mövcud avadanlıq, müvafiq avadanlıq olmalıdır. Onun lisenziyasının heç bir problem heç vaxt ola bilməz. Doğrudan da 2 həftə ərzində lisenziya verilir. Sadəcə hansısa komissiya tərəfindən qüsurlar müəyyən olanda sahibkarı çağırıb deyirlər ki, bu qüsurları yığışdırın. Bu qüsurları yığışdırandan sonra bir də Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edərsiniz. Yəni Səhiyyə Nazirliyinin komissiyası o sahibkara tövsiyələr də verir. Yəni ki, bunu bu bilinçinə eləmək lazımdır. Bu qüsurları qanunvericilikdə bunun həlli belədir, belədir və vaxt verilir. Vaxt verilir. O vaxtdan sonra da o sahibkar müraciət eləyə bilər Səhiyyə Nazirliyinə. Lisenziyasına baxılmaq üçün. Ola bilər ki, sahibkar vaxtında o qüsurları yerindən yerinə getirmir, yığışdırmır. Ona görə ola bilər ki, uzansın əlbəttə.
Aha, amma siz tam əminliklə deyirsiniz ki, bu proses obyektivdir və
Bəli, bəli, tam obyektivdir. İki dənə komissiya məşğul olur, biri-biri ilə bağlı deyil. Yəni, Səhiyyə Nazirliyi çoxdan bu sistemə keçib. Komissiyada ən görkəmli mütəxəssislərdir. Komissiyanın tərkibi deməli Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunandan sonra sənədləri qəbul edəndən sonra komissiya gedir yerdə sahibkarla sahibkarın yaratdığı şəraitə monitoring keçirdir.
Aydındır. Və daha bir dinləyici yazır ki, atası şəkər xəstəsidir, dərmanlara pul çatdıra bilmirdilər. Qeydiyyata düşdük, dedik, bəlkə dərmanlar verilər, amma heç bir xeyri olmadı. Köhnə hamam, köhnə tas. Belə yazır və daha bir dinləyici var. Zülfüqar bəy bizim də telefon xəttindədir. Onun da şikayətini eşidək, bir yerdə cavab verərsən.
Aha, buyurun.
Eşidirik sizi Zülfüqar bəy.
Salam, neçə axşamınız xeyir. Mənim şikayətim, mən elə sizin qaynar xəttində şikayət eləmək istəyirdim. Prost elə indi verişin yarısından qoşuldum efirə. Gördüm ki, mənim şikayətimdən üst-üstə düşür. Mənim şikayətim budur ki, haradasa ayın 20-sində biz uşaqla əlaqədar, üzr istəyirəm, yəni doğumla əlaqədar da müraciət eləməliyik bu fevralın 20-si. Bu da maraqlandım ki, görüm ki, vəziyyət necədir. Mən sizə adlarını deyə bilməyəcəm həmin insanların. Amma belə də işte söz, nəsə deyə söz mən sizlə, yəni ki, belə aşkara çıxartmaq üçün, yəni bir şey işləyə bilərik. Amma mən deyib ki, mənim tanışımda gedək orada maraqlanaq, burada tanışdı. Beskanskıda deyir ki, beləntinə operasiyadırsa, beləntinə isə 400 manat, operasiyadırsa 800 manat. Bayılda deyir ki, beləntinə isə tanışdığa görə ha, 300 manat, operasiyadırsa 500 manat. Bir nömrəli doğum evində deyir ki, tanışdığa görə 300 manat belədir, 700 manat operasiyadır. Dəmir yolu xəstəxanasında deyir ki, 400 manat belədir, operasiya olsa 600 manatdır. Sonra Medikov xəstəxanasında oranın qiymətini dəyiq deyə bilməyəcəm. Təqribən də oranı da biləm ki, 600 manat operasiyadır, adısa 350 manatda var beləntinədir. Yəni, mən elə istəyirdim ki, qaynar xəttə, bir də Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng eləyəm ki, deyəm ki, vəziyyət budur. Mənim, yəni, imkanım yoxdur. Bursa ki, indi burada belədir ki, onları da əgər ki, sən hörmət eləmədinsə, onların əlindən sən xəstəyir, sağal, almağın, yəni, ümid bilən Allaha qalır, bir də onların insafına qalır. Ona görə mən sizdən köməkli istəyirəm ki, yəni, mən də yenə söz əlaqə nömrəni də verirəm, mənə köməkli gəlim. Mənə bir də mənim kimi indi milyonlarla insan var, indi özü
Bəli, başa düşdüm. Başa düşdüm. Gözəl bir monitoring aparıb dinləyicimiz. Sizə nə deyə bilərəm? Siz birincisi Səhiyyə Nazirinin qaynar xəttinə qərar mütləq müraciət edərsiniz. Bu bir. İkinci məsələ siz deyirsiniz, xətlərini çəkmirik. Bədbəxtçi, alo.
Qulaq asır sizi dinləyici.
Bədbəxtçilik də ondadır ki, çox adamlar at çəkmək istəmir. At çəkməyəndə də nazirlik telepatiya, yəni qabiliyyətin yoxdur da nazirliyin işçilərində. Onlar o negatif halları biz bilmirik kimi ilə mübarizə eləyək. Siz at çəksəz konkretlə ki, filan həkim mənə ya baş həkim, ya hansısa şöbə müdürü mənə deyib ki, bu qiymət olacaq. O mübarizə aparmaq da olar sizin ərzəvizin əsasında. Siz bilirsiniz ki, rüşvətxorluq ən çətin sübuta getirilən cinayətlərdən biridir. Onu konkret faktlarla lazımdır. Sizin ərzəviz olmalıdır. Siz nə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirsiniz, nə Səhiyyə Nazirinə. Mənə indi zəng edirsiniz studiyaya, deyirsiniz ki, konkret mənə belə deyiblər.
Sizə amma kim elə deyib? Amma dinləyici indi hal-hazırda xəttə yoxdur, amma o bizi dinləyir və prodüserimizə xəbər verdi ki, şəxsən danışıb adları çəkə bilər. Yəni, adları sadəcə
gəlsin, gəlsin, gəlsin, mütləq, mütləq naziriyə gəlsin, Xatirə xan, mütləq naziriyə gəlsin. Və o ərzə yazmalıdır. O ərzən 2 həftə ərzində o ərzənin üzərində araşdırma aparılacaq. Onların hamısını çağıracaqlar. Niyə belə eləmirlər?
Amma şəkərli diabet
barəsində demək istəyirdim ki, mənim üçün bu bir bu doğum evlərlə problem, yəni ki, yeganə deyil və yeni də deyil bu problem də. Yəni bu problemin biz içindəyik. Bilirik mübarizə də aparır. Amma şəkərli diabetlə diabet proqramı çərçivəsində görülən tədbirlərlə doğrudan da mənə biraz beləncində təcrübəli gəlir. Çünki o problem olmamalıdır orada. Çünki dərmanlar da verilir o şəkərli diabetlə bağlı. Bir çox jurnalistlər də, siz jurnalistlərin arasında da indi xəstələr var, onlar da müraciət edirlər. O, yəni ki, mən onlardan da bilirəm ki, o proqramı çərçivəsində heç bir problem yoxdur. Xəstələrə kart verilir, elektron kart. O elektron kartla 24 dənə demək, imtiyazlı apteklar var Bakı şəhəri üzrə. Bu demək, apteklardan da bu kartın əsasında xəstələr necə dərmanlarını alırlar və o apteklar daimi demək onlayn xidməti ilə Səhiyyə Nazirinin monitoring otağından izlənir. Orada heç bir söhbət olsaydı mən qısaq ki, eşidərdim və o jurnalistlər da var, dostlar da var, başqa adamlar da var, onlar müraciət edirlər. Əksinə biz fəxr eləyirik ki, bu diabet haqqında dövlət proqramı çərçivəsində biz bütün o negatif halları artıq necə deyərlər, o problemləri biz aradan qaldırmışıq.
Bəlkə də dinləyicinin bu sistemdən xəbəri olmaya bilərdi, amma
Ola bilər, o mütləq müraciət eləsin ya Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə ya da birbaşa Səhiyyə Nazirliyinə.
Aha. Amma yəni dinləyicilər də yazmaqda davam edirlər. Xəstə imzalı dinləyici deyir ki, pulsuz dövlət səhiyyə müəssisələrinin adı var, xəstəxanalarda adamın cibinə əməli başlı soyurlar. Qanunla danışanda isə adama elə tikiş vururlar ki, adam lap peşman olur. Nəyəsə, belə yazır. Mən Qalib bəyin də fikrini öyrənmək istəyirəm, sonra istəyirəm ki, söhbəti
buyurun.
Qalib bəy, necə eləmək olar ki, bax, həkimlər bu cür eləməsinlər? Necə etmək olar ki, belə eləməsinlər? Yəni, əgər edirlərsə, mən bilmirəm, bəlkə də etmirlər. Amma jurnalistlər də xeyli sayda adamı, xeyli sayda araşdırmalar aparıblar. Anar bəylə deyəsən əlaqə kəsildi, bir də əlaqə saxlamağa cəhd eləyəcək. Jurnalistlər də xeyli sayda araşdırmalar aparıblar və doğrusu eşitməmişəm ki, o araşdırmaların nəticəsində kimsə haradasa cəzalansın.
Xədicə xanım, təbii ki, bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Cəmiyyətdə insanlar da hər şeyi görür. Ona görə o Strauss nədir Azərbaycan dilində?
Dəvəquşu.
Dəvəquşu kimi özünü aparmaq təbii ki, heç kəsə yaraşmaz. Belə problemlər var, ancaq bu problemlərin kökündə duran əsas problem həkimlərin bugün Respublikada, tibb işçilərin bugün Respublikada ən az maaş alan bir sosial təbəqə çevrilməsidir. Həkimlərin heç bir imtiyazının olmamasıdır. Həkim özü xəstələnir, gedir özəl klinikada növbəyə durur xəstələrdən sonra, ondan sonra gəlir nə hansısa bir müayinədən keçir. Olmazmı ki, bunu qanunvericilik çərçivəsində həkimin rolunu, məsuliyyətini, mənəmliyini qaldıraq?
Aha.
Yoxsa ki, bu sertifikasiya ilə da əlaqədar, mən istəyirdim, bir görəm, vaxt az qalır, ondan da əlaqədar istəyirdim, mən öz mövqeyimi bildirim ki, hər yerdə həkimə nəzarətçi qoymaqla həkim yaxşı müalicə edə bilməz.
Hesab edirsiniz ki, maaşlar artırılmalıdır ilk növbədə.
İlk növbədə həkimin cəmiyyətdə rolu artırılmalıdır. Həkimin həkim ki, özün həkim kimi hiss eləməlidir, başa düşürsünüzmü? Yoxsa ki, artıq elə bir imic yaradır ki, bu kütləvi informasiya vasitələri həkimlər haqqında. Həkim demək adam demək ki, mən həkiməm utanır. Belə olmaz, belə cəmiyyət gərək bunu otursun, bir fikirləşsin ki, yaxşı, kimlərə siz müraciət edəcəksiniz? İndi bunlar kimsə aldı, kimsə verdi, nə elədi? Axı, biz burada indi hamının imkanı yoxdur ki, getsin İrana müraciət eləsin, başqa ölkələrə getsin müraciət eləsin. Ona görə də mən bir daha da qaydıram əminki fikirə ki, səhiyyənin maliyyələşdirmə prinsipi tamamilə kökündən dəyişdirilməlidir.
Sığorta sisteminə keçir.
Sığorta sistemi bu bir. Bu heç dünyada necə deyirlər, öz haqqını qazanmış bir sistemdir.
Aha.
Bundan da yaxşı sistem tətbiq etmək olar. Misal üçün, mən sizə bir dənəsini təklif edeyim.
Aha.
İndi səhiyyə neçə milyonlar ayrılır
səhiyyə sistemi.
Ya o diabet xəstələrinin özünə də.
Aha.
Bunu qoy versinlər həmin xəstənin özünə, qoy geçsin o da neçədə onun, özdək bir də ki, o dərmanların qiymətinin süni şəkildə şirdilməsinə də mən öz etirazımı istəyirəm, buradan bildireyim. O da xəstələrin hüquqlarının qorunması deməkdir. Sonra yeri gəlmişkən mən üzr istəyirəm, bəlkə birə sistemsiz çıxış eləyirəm qabaqçanın dinləyicilərimizdən. Bu məsuliyyətsiz və vicdansız reklamlara son qoymalıdır Səhiyyə Nazirliyi. Niyə bunu etmir?
Hansı məsuliyyətsiz?
Məsuliyyətsiz, yəni ki, həqiqətə uyğun olmayan o xidmətlər güya ki, bunlarda görünür, o özəl tibb müəssisələrindən söhbət ki, aparıram mən.
Yəni onlara qarşı mümkün.
Bəli, buna qarşı indi bizim o təklif etdiyimiz qanunda, aha, reklam nə ölçüdə olmalıdır, nə qədər olmalıdır, hansı aydın tələblərə cavab verməlidir?
Amma gəlin mövzuları da yəni qarışdırmayaq, çünki dinləyicilər də onları ən çox narahat edən məsələlərə cavab gözləyirlər.
Mən sizin sualınızı cavab verdim artıq. Bir daha da deyirəm ki, bax, xəstələrin elə bir sistem tətbiq etmək lazımdır ki, xəstənin özünə vermək lazımdır ki, vəsaiti, qoy geçsin o da özü bilir. Özəl müəssisəyə verəcək, dövlət müəssisəsində indi o bir mənalı dövlət müəssisəsi pullu ola bilməz. Dünyanın heç yerində belə bir şey yoxdur.
Aha.
Ancaq indi dövlət tibb müəssisəsi həm də ki, eyni zamanda da dövlət tibb müəssisəsi bilirsiniz, mədalət naminə mən indi səhiyyənin təşkilatçısıyam. Mən onu da deməliyəm ki, bütün növ tibbi yardımın hamısını dövlət tibb müəssisələri həyata keçirə bilməz. Ona görə də dövlət tibb müəssisələri olmalıdır. Özəl tibb müəssisələri olmalıdır, bir də ictimai olmalıdır. Buna keçid lazımdır, bunu necə deyirlər, bunu təşkil etmək lazımdır. İndi orada deyirlər ki, sığorta sistemi olsaydı, yaxşı olardı. Kimdir maneçilik törədən 5 ildir, neçə ildir, mən dəqiq yadımdan da çıxartmışam, sığorta haqqında qanun qəbul edilir.
Məncə hətta büdcə də ayrılmışdı. Anar bəy, indi bizə indi, yardım edər bu məsələni də aydınlaşdıraq.
Yox, onu aydınlaşdırmaq, indi burada bilirsiniz nədir. Mən indi mümkündürsə, xahiş edirəm, mən çox görəm ki, efir vaxtı çox az qalır. Həkimlərin sertifikasiyası ilə əlaqədar
növbəti ona keçərik məsələni. Anar bəy, həkimlərin maaşı ilə bağlı artım məsələsi, yəni həkimlər belə az maaş alırsa necə keyfiyyətli xidmət göstərsinlər, necə pul almasınlar, bununla bağlı dinləyicilər də çoxlu yazırlar bizə. Bax, elə indi bir neçə ismarç var gözümün qabağında və Qalib bəy də dedi ki, həkimin statusu artmayınca cəmiyyətdə mənəmliyi artmayınca məncə bu elə belə də qalacaq. Bununla bağlı hər hansı bir addım atılması gözlənilirmi? Və yaxud bu problemi siz də görürsünüzmü?
Mən razıyam bu məsələ ilə. Yəni ki, həkimlərin maaşı doğrudan da azdır. Amma nəzərinizə çatdırım ki, bu Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olmayan bir şeydir. Yəni ki, dövlətdə belə bir prinsip var da, hər naziri öz işçilərinin maaşını qaldıra bilmir. Amma bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2003-lə biz müqayisə eləsək, səhiyyə işçilərinin maaşı o vaxtdan bu vaxtaca 8 dəfə qaldırılıb.
Nə qədərdir orta maaş? Orta maaş nə qədər?
Orta maaş 216-270 arası.
Belə deyil, Qalib bəy?
Təbii ki, yox.
Daha azdır.
Neçədir, Qalib müəllim, neçə təsəvvür edir
o? Orta hesabla, Anar müəllim, aradasa 130-150 çərçivəsindədir. Biz burada tibb işçilərini götürməliyik. Elədir yoxsa yox?
Bəli, bəli.
Hə, ona görə də 130-150
bir də ki,
siz orada müqayisə edirsiniz ki, misal üçün...
Siz ortanı onda götürmürsünüz də. Siz götürürsünüz, deməli, adi tibb işçilərini. Burada təcili yardım tibb işçiləri də var. Onlarda şey sonra götürürüm. Maliyyə köməyi də var. Siz bilirsiniz ki, 100% əmək haqqının maliyyə kömək fondundan onlara ödəmə ixtiyarlarındadır və ödənilir də.
Amma Anar bəy, yəni əslində bu mübahisənin elə də böyük mənası yoxdur, çünki hətta 250
manatdırsa,
yəni 250 manata bir ailəni, ailə başçısının 250 manat alması çox aşağı maaşdır. Və bunun, yəni Səhiyyə Nazirliyindən əgər belə səlahiyyəti yoxdursa, onda sığorta sisteminə keçidlə bağlı problemlər niyə mövcuddur?
Yəni bu sığorta sisteminin demək tətbiqi ilə Səhiyyə Nazirliyi məşğul olmur. Səhiyyə Nazirliyi onun konsepsiyasını hazırlayıb verib Nazirlər Kabinetinə və hazırda Nazirlər Kabineti məşğul olur. Hətta Nazirlər Kabinetinin yanında dövlət icbari sığorta agentliyi də yaradılıb. Nəsə bu məsələ uzanır indi, yəqin ki,
mən xatırlayıram, bizim müxbirlərimizdən biri reportaj eləmişdi və məlum olmuşdu ki, büdcədən pul ayrılıb bu sistemə keçidlə bağlı, amma pulu kimi ayırdıqlarını söyləməyiblər.
Agentliyə ayrılıblar,
eləmi? Və agentlikdə Səhiyyə Nazirliyi təmsil olunurmu?
Yox. Agentlik bir belə özəl bir qurumdur. O, necə deyərlər, Maliyyə Nazirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin arasında olan bir demək dövlət qurumudur. O Səhiyyə Nazirliyinə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Aha, çox maraqlıdır. Və Qalib bəyin və yenə də dinləyicilərdən xeyli ismarıcı var yenə də bu mövzuda da səhiyyə işçilərinin sertifikasiyası ilə bağlı xeyli sayda şikayət var idi və hətta Şəkidən Kəmalə xanım yazır ki, bu orta tip işçilərinə test imtihanları ixtisasa görə verilir, tutduğu vəzifəyə görə yoxsa burada rüşvət rol oynayır. Yəni bu tipdə, bu səpkidə xeyli ismarc var dinləyicilərdən. Və Qalib bəyin də deyəsən sertifikasiya ilə bağlı konkret iradları və təklifləri var. Onu dinləyək və sonra Anar bəy qısa sizin cavabınızı da alacaq.
Buyurun.
Bu sertifikasiya sözünü götürüb necə deyirlər, bu işçilərə, insanlara, mütəxəssislərə tətbiq etmək ümumiyyətlə onu özünü düzgün mən saymıram. Hansısa məhsulun sertifikatı olur, onun mənşəyi barədə, keyfiyyəti barədə, nə bilim nəyi barədə sertifikat bu anlayış daşıyır. Ancaq bəzi xarici ölkələr var ki, çox məhdud saydadır, onu da mən sizə deyim ki, bu sertifikatlar verilir. Sertifikat da verilir həkimlik peşəsinin necə deyilər, həkimin həkimlik peşəsini davam etdirmək üçün yox, onun hansısa bir vərdişləri, navıq edirlər, nə bilim o
yeni vərdişləri qazanırsa bəli,
onunla əlaqədar. Misal üçün endoskopiya.
Amma dünyanın bütün ölkəsində ölkələrində həkimliklə məşğul olan adamlara lisenziya verilir və o lisenziya yenilənir
zaman-zaman.
Bir dəqiqə, Qalib müəllim, mən xahiş edirəm, biraz düzgün danışın da. Dünyanın qərbin bütün ölkələrində sertifikasiya və yaxud lisensiyalaşdırma var. Siz nə danışırsınız?
Əmər müəllim,
bu onun fərqi nədir? Ya sertifikasiya alınır deyirlər ona, ya lisensiya. Siz niyə bilmirsiniz? Bu məsələni soruşa bilərsiniz.
Yox, mən gözəl bilirəm, ona görə də deyirəm.
Hardan gözəl bilirsiniz? Danışıqızdan heç bilinmir ki, gözəl bilir.
İcazə verin, indi dinləyicilər özü hamısı qiymət verir də hər bir danışığa. Demək, Azərbaycan Respublikasının əhalinin qorunması haqqında qanunda, sağlamlığının qorunması haqqında qanunun 46-cı maddəsində yazılıb, tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ. Bu hüquqa malik olan, yəni bu hüququ verən yeganə bir sənəd diplomdur. İndi yaxşı, götürüb diplomu olan həkimi bu sertifikasiyadan keçirib və onu düzdür, bir yerdə yazırlar ki, bunun fəaliyyətinə son qoyulacaq, başqa yerdə yazırlar ki, qoyulmayacaq. Ümumiyyətlə, o sualların qoyuluşu, onun aparılma necə deyirlər, o taktikası, bu həkimlər arasında mən tam səmimi olaraq deyirəm ki, çox belə böyük təlaşa səbəb olur. 30 il bundan qabaq institutu bitirmiş həkimə hansısa kimyadan sual qoymaq ora. Ondan sonra sualların tamamilə bir mənalı cavablardan ibarət olmaması və s. və s. burada problemlər var. Ona görə də mən üzümü tuturam Səhiyyə Nazirinə ilk növbədə ki, o çox cəsarətli bir addım atıb ki, bu məsələni qoyub ortalığa ki, bu savadsız və keyfiyyətsiz tibb işçilərini sıradan çıxartmaq üçün bu lazımlı bir tədbirdir, lazımdır. Ancaq indi gəlin baxaq görək. Bunun həyata keçirmək üçün gərək kifayət qədər tibb işçilərində arasında bir məlumatlandırma, təbliğat prosesi həyata keçirilirdi, vaxt verilirdi.
Aha. Yəni hesab edirsiniz ki, işi daha keyfiyyətli aparmaq olar.
Bu mən əsas dediyim söhbət fikrim hələ axırda qalıb, xahiş edirəm bir dəqiqə. Demək, Anar müəllim onu gözəl bilir ki, heç bir ölkədə Səhiyyə Nazirliyi ya ixtisas verməklə məşğul deyil, ya da sertifikat verməklə məşğul deyil. Bunu həyata keçirən
yəni müstəqil qurum olmalıdır bunu həyata keçirən.
Bunu həyata keçirən peşə assosiasiyaları, icmaları, elmi tədqiqat institutları var ki, bunlar həyata keçirirlər.
Aydındır.
Və beləliklə də necə deyirlər, bu monopoliya, nə bilim, belə şey yoxdur. Qaldı ki, o komissiya ki var, sertifikasiya komissiyasının demək tərkibinə baxsa, baxaq görək ki, ictimaiyyətində niyə bir nəfər orada yoxdur?
Aydındır. Maraqlıdır. Anar bəyin cavabını işləyək, vaxtımız da çox az qalır. Buyurun Anar bəy.
Birincisi, tip şurasının və sertifikasiya şurasının və sertifikasiya komissiyasının tərkibinə baxsaq, orada tibb ictimaiyyətinin demək, hər bir nümayəndəsi təmsil olunub. Bu bir. İkincisi,
kim
orada hətta həmkarlar ittifaqlarının da nümayəndələri təmsil olunub. Bu bir. İkincisi, sertifikasiya dünən başlamayıb və sertifikasiya 2009-cu ildən Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri bütün dünyanın demək, təcrübəsini bu barədə öyrəniblər. Həm MDB ölkələrinin, həm Avropa, həm Amerika ölkələrinin. Bu sertifikasiya, bəzi ölkələrdə sertifikasiya adlanır, bəzi ölkələrdə lisensiyalaşdırma adlanır. Və bu, Qalib müəllim dedi orada, o qanunda, 4 dənə qanunda demək, düzəlişlər olub. O artıq diplomdan başqa da praktik tip fəaliyyəti ilə və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu məhz sertifikat verir. O ki, qaldı 30 il bu həkim kitab oxumayıbsa, bu sertifikasiya prosesi artıq ona stimul verir ki, o biliklərini təzələsin. Siz bilirsiniz ki, təbabət yerində dayanmır. Bir dəqiqə, Qalib müəllim. Təbabət yerində dayanmır. Təbabət irəli gedir, təzə ixtiralar olur və s. Və həkim və tibb işçisi mütləq öz üzərində daimi işləməlidir.
Təəssüf ki, vaxtımız artıq sona çatıb və son dəqiqədir mən. Təşəkkür edirəm Qalib mənim sizə də. Anar bəy sizə də təşəkkür edirəm. Və dinləyicilərin çox saylı suallar cavabsız qalıb. Ona görə Anar bəy sizdən xahiş eləyəcək ki, bir gün bizim qonağımız olasınız və bu sualların hamısına cavab verəsiniz. Mən isə dinləyicilərə xatırladıram ki, 5 dəqiqə xəbərlər buraxılışından sonra biz yenidən sizinlə olacaq və Misirdə ordunun, polisin və mülki geyimlilərin davranışı haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.